Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz bilemiz bu dünyada yaşayanda turmuş yolu bir türlüğüne barmay. Her türlü bela kazalar da kilirge mümkün. Kaygı hısretler de kilirge mümkün. Hem Мына шушы бәлә казалар килгәндә, төрле күңелсезлекләр булганда, инде кайгы хәсрәтләр булганда, без шушыларның хикмәтләрен белергә тиешбез. Ни өчен ул безгә килә? Һәм килгәндә без үзебезне ничек тотырга тиешбез? Без мына шуның хикмәтләрен, хөкемнәрен белергә тиешбез инде. Беренчедән инде менә бу бәлә казаларының, кайгы хәсрәтләрнең беренче килү сәбәбе ул үзебезнең гунахлар аркасында. Чөнки Аллаһ субхана Кур'андә дә әйтә: "Сезгә килгән бәла казалардый, борчу хәсрәтләрдый, үз кулларыгыз белән эшләп алган гынахлар аркасында" ди. Һәм икенче төре хикмәте бар инде бәла казаларның килүенең. Ул безне Аллаһ Таала сыный шушы бәла казалар белән инде. Без алхамдулла аля кулли хал нәрсәгенә булмасын, Аллаһка мактау булсын дип, Аллаһка хәмид сәналар әйтеп, сабыр итеп, Аллаһтан әҗер Сауап өмет итербез микән? Яки инде ашуланып, зарланып, нигә килде инде бу, нәрсә эшләдем инде мин? Менә бит әле кеше урлый да, талый да, бер нәрсә булмый. Ә мин менә намаз укыган булам, анда изгелекләр кылган булам, бәрібер миңа төрле бәлә казасын бирә дип зарланабыз икән. Без Аллаһтан шушы имтиханын үтмибез инде. Һәм менә шушы икенче төре турындагы бу хадисебез булар. Һәм менә бу хадис Бухари җыентыгында килә торган хадис ул. Пәйгамбер сәлем әйткән: "Мен юридиллаһу бихи хайран юсиб минху" ди. Кемгә ди Алла субхана ва таала хәйерлелек тели икән ди, нәрсә ди? Ул аны төрле сынаулар белән сынар ди. Әгәр дә менә безне Алла таала хәйерлек тели икән менә безгә име, ул безне төрле яктан сынап карар. Авыртулар белән дә сынарга мөмкин. Тәне азаларына төрле авыртулар бирергә мөмкин име. Яки анда мал белән сынарга мөмкин. Кемгәдер фақирлык белән эш таба алмаганда акчасы юк име Аллаһ Таала сыный. Киресенчә кемгәдер мал биреп сыный. Күп мал бирә дә шушы малдан инде ул зәкатын чыгарыр микән, садақа берер микән, мохтаҗларга ярдәм итер микән дип сыный. Һәм инде бер заман инде шуларны үтәмәсә инде, мәсәлән, анда сәүдәсендә банкротство биреп Аллаһ Таала шулай фақир лек бирергә мөмкин бу кешегә. Яки үлем белән дә сынарга мөмкин. Бирә якын кешесе үлеп китә, яраткан кешесе үлеп китә. Яки бирә авария белән сынарга мөмкин. Менә шушындый төрле бәлә казалар белән инде аның күңелен төшерә торган нәрсәләр белән Алла субхана ва тааля сыный. Ни өчен? Ул аңа хәерлелек тели. Менә шушы бәлә каза белән инде әгәр дә ул аңа сабыр итә икән, шушы сабырлыгы өчен Алла тааля аңа әҗер савап бирәчәк. Бу бер. Икенчедән, шушы сабырлыгы белән, шушы бәлә казага түссә, ул гынахларын кәфарат кылачак, гынахларын гафу итәчәк. Менә бу үзенә күрә бер безгә бер дару, һәм бер галим әйткән иш, менә бу сыналудый, ул ди дава кебек ди. Менә безгә дава кебек ди. Без бит инде авыртуны вакытында дәваламасак, ул бит инде авыртубыз тагын да көчәя-көчәя, я үлеп китергә мөмкин без, я инвалид калырга мөмкин без. Менә берәр нәрсә гангрена диләр бит, шири башлы бит инде берәр нәрсәндә. Бармак манда, аяк манда, әгәр дә вакытында кисеп алмасалар, бите тәнең ширеп бетеп үләргә мөмкин. Шулай бит инде. Шуңа күрә вакытында дәвалара кирәк. Һәм шушы галим әйтә, менә ул бәлә каза килде дип безгә, менә шушы сынау дава кебек ди. Әгәр дә шушы хәлебездә калган булсак ди, без гынахка батып һәлак булырга мөмкин идек ди. Яки Аллаһ каршында дәрәҗәбез төшергә мөмкин иде шундый хәлдә калып. Аллаһ Таала менә шушы кайгы хәсрәт биреп ди, гынахларыбызны гафу итеп ди, сәбәп була инде шушы бәлә каза гынахларыбызны гафу итергә. Һәм шушы бәлә каза килгән вакытта Аллаһ Таала әҗер саваплар биреп, әҗер савапларны күбәйтеп, Аллаһ каршында дәрәҗәбез күтәрелергә мөмкин без. Менә шушы бәлә каза, шушы сыналу, менә шушы дава кебек ди. Шушы галим әйтә инде. Һәм Пәйгамбәр 2-нче хәдисендә әйтә, бу Муслим җыентында килә: Ғажабан әмірул мүмин дей. Мүминнің де халі де бик ғажайып дей. Ин әмруху күллуху хайыр дей. Шынки оның халі дей, нінегіне вақытта болмасын, олаңа хайырлы дей. Валяйсе зәк ли әхәд иллі мүмин дей. Ләкіннә бұ халәт дейме, бұ мүмінгі ғына хас дей. Не үшін мұсылман дейме, ә мүмин дей, біз әйттік бейд, мүміннің дәрежесі мұсылманға қарағанда зорырақ, чүнке мүмін ол бик тақуалы, Аллахқа шын ұшану білен, ұшана бір шекленмей. Тақуалығы бик күші бар, шын күрал мүмін, ол мұсылманнан аны дәрежесі зорырақ көбірек, еме? Хәм нәрседей шушы мүмінді инені дей, ин асабәт хусарра шекара фәкәне хайрын ләхмі дей. Әгер де бірер хайырлік келсе дей, бір шатлық келсе дей, ол шүкір ете дей Аллах Тағалаға дей. Хәм шушы шүкір етуі, шушы ризалығы аңа хайырлы дей. Вайн асабәт хударра сабара фәкәне хайрын ләхмі дей. Бірер бәле қаза келейкен дейіне, қайғы хәсірет келейкен дей, ол аңа сабыр ете дей. Хәм шулайық шушы халәті де аңа дей, хайырлы дей. Бұ нәрсе деген хадис, нәрсеге әтера бұ хадис, нәнігіне хәл болмаса да, нәбізге Аллахта әлі бірі шатлық берді екен, біз шүкір етірге дейшіміз, әлхамдулла дейірге дейшіміз. Шулайық бірі ауырлық келді екен бізге, қайғы хәсірет емін, біз әлхамдулла әлі күлі хәл нәрсегіне болмасын дейп, Аллахқа барша мақта дейш, сабыр етірге дейшіміз. Хәм нәшуші сынаулар еме бізнің кішкене гынахларыбызны ғафу ете, сүрте. Әмір ләкені біз сөйләшкенше, зұр гынахларыны Аллахта ғафу етсін, тәубәге келері керек. Шылай бейт, иқластан, шушы гынахны қалдырға керек, үкінірге керек. Хәм ене түплі, деге, өзібізді қарат шығарға тиш біз бүтәні ол гынахқа қайтын өзді бейінде. Кіші хақын әкірген болсақ, кіші хақын кері қайтарай керек енді. Біз мұны өттік енді, мұна тоқталып тұрмаймыз. Зұр гынахларға келгенде тәубе керек. Әмәлі кемін әбіз сынаулар біздің кіші гынахлары біздің сүрте, біздің кіші гынахлары біздің ғафу ете. Хәм Аллаһта Құранда да Ниса сүресі 31-ші аятында нәрсе дей? Ин тәжтенибу кәбәира мә тунхәуна әнху нукәффир әнкум сәйиәтикум. Әгер де біз тыйған ұлы гынахлардан тыйылсағыз дей, біз де шушы кішкене гынахларыбызны, бұзықлықларыбызны ғафу етербіз дей. Хәм менә шушы бәлә қазаны, қайғы хәсрәтне бізге келгенде шушы сынауны өтерге ярдәм ете торган кайбер сәбәпләр бар. Аның біріншісі енді біз шын ұшану білен бір шексіз шаныға тиішпіз. Алла Субхана ва Тааля хайырлы жазасын, хайырлы әжір сауын берешегін. Бәле қаза келдік ке, ең бірінші біз үмітленірге тиішпіз. Алла Тааля бізге шушы сынау үшін бізге әжір сауын берешек. Қиямет күнінде біз ан шушы яқшы яған хайырлысын көрешек біз. Алла Субхана ва Тааля нәрсе дей? وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دي. Бізді сабыр етушілерінің ең хайырлы, ең көркем әжір сауаптар білен бөлекті ешек бізді қиямет күнінде шушы шүлеген шүлеріне қора бінді. Хәм Зумар сүресінің 10-ші аятында ісе де وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Сабыр етушілеріне де әжір сауапны дей, хисапсыз бір әшекмін дей. Нә ойлап қана қара, аз Аллах Тағала нешеті бізді нәрсе дей, хисапсыз бір әмді, әгер де сабыр етсегіз дей. Әмелекін сабыр еткенде біз зарланырға тиіш түгіл, әлхамдулла деп кіне, шушы келген бәлі қазаға ризалығызын білдіріп Аллах Тағалаға зарланмайшы, түшінкілікке берілмейші, шушы сауапны үміт етерге тиішпіз. Шул уақыттан Аллах Тағала хисапсыз берешегінде. Хәм екінші біз нәрсе ярдәм етер шушы бәле қазаны өтерге. Ол шушы ауырлықтан соң Аллах Тағала бәрібір жеңілдігін берешек. Нәрсе дей? Сабыр дей. Сабыр ет дей. Инна уәдәллаһ хақ вәстәғфир ли зәмбик дей. Дұрыстықта Аллаһның уәдәсі хақ дей, һәм гынахларыңа дей. Ғафу сұрады. Хәм сәжәлуллаһу бәдә усри юсрады. Хәм ауырлықтан соң Аллаһ Тағала жеңіллігін берешек дей. Хәм шулайық біз бит намаздарда оқиыбыз Шәрх сүресінде Алла Субхана Тағала нәрсе дей? فَإِنَّمَا عَلُسْرِ يُسْرَ دей. Дүрісілікті дей, ауырлықтан сын женгілік келі дей, хамтаған қолбақлап айты, хақиқатті дей, дүрісілікті дей, «Иннама әлусри юсра» дей, ауырлықтан сын женгілік келі дей. Екі тапқыр қолбақлай. Екі қолбақлағанда да нәрсе тәукит деген араб тілінде жұндай тағында шушы шанышыны раслар үшін тәукит ұсылы бар енді. Раслы Аллах тағала екі тапқыр қолбақлай. Хақлықта дей, дүрісілікті дей, ауырлықтан сын женгілік келі дей. Дүрісілікті дей, ауырлықтан сын женгілік келі дей. Екі тапқыр айта, екі тапқыр тәукит білен қаты етіп ұраслай. Міне бұл, бізді шылайық нәрсе ауырлық келсе, күтірге тиішпіз, Аллах тағала бәрібір ақырдан женгілігін берешек. Гіл ауырғына бармаяшақ тұрмаш. Бәрі ақыр шекте де женгілігін шығу жолын көрсетешек. Құранда да Талақ сүресінде бар еш. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا كم حقيقي قرقو بلن تقوالق بلن الله تعالى دان قرقا يكن يعني قشقانların өти тыйылғандарынан тыйыла икән нәрсә ди فَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا шығы юлын күрсәтәчәк ди һәм көтмәгән җирдән ризыкландырачак ди әгәр дә без менә шу тақвалык булса без дә Аллаһтан хакыйкы курку кушканнарын үтәсәк тыйылғандарынан тыйылсак Аллаһ тәгалә безгә нинди генә вакытта булсак та шығы юлын күрсәтәчәк көтмәгән җирдән ризыкларын бирәчәк Хәм инде нәшуші тұрмыш шушы ауырлық білән, жеңілік білән бара. Нәшуші аятнігін алсақ таймы, инне мәлі өсір үсіра. Аллах тәлі ауырлығын бере, анары жеңілігін бере. Анары ауырлығын бере, анары тағын жеңілігін бере. Нә бұ, сынаулар да келі, бәлі қазалар, қайғы қасыратлар келі, нә біз ғынаққа шумы батқаш, ғафиллікке шумаш, Аллахнан ұтқаш, Аллах тәлі бізге шоки терапия беріп ала. Шылай бейт, рахат вақытта кіші Аллахны еске түшірмей. Ану ақшасы көп болғанда, іші тұл болғанда, яқшы киімгенде, яқшы машан жүрген, Аллахны ойлап та бермей. Шында бірар аварияға шырасын әлі, ұлсында оқ нәрсе, салқын қар деп тұрмай, исен қалай екен, сәжде қылашақ. Бірген мисал кетіресі келе тұрмышна, шыл бір дұстым бар енді. Гүл сондай тәқабарланып үрейді енді. Диннен күліп, ғымымен Аллахтан күліп, дин әхілләрінен күліп. И Аллах тәлі сынады бір шушындай қыш күнінде, юллар бұзла болғанда, бұл әйләнді машина бұны. Әйләнді машинасы енді құймақ болды. И Аллахның рахметі бір нәрсе алмады, исен болып шықты. И бұл малай егіріп, мені мәшітке келіп жетті сұрады. Мен қаталанған мұны екенде, Аллах тәлі мені де оятты да ұйқыдан да. Өкіндім де, Аллах барлығына шандым де, мен шындай хәл болды де. Мен де Аллахқа шандым де, Аллахның барлығына де. Ғафу өтінді де, шындай тәге, нелер үшін де. Мешітке садақалар салды тәге. Амма ләкен Аллахта тұрмыш бермәді де, екінші юл фажиасында де, Аллахта әрәні барзақ тұрмышын алып кетті де. На бұл да бізге ғибрат нәрсе, кіші тәқабірләніп жүргені, Аллахта әләдән, нәшуші ауырсынау келгеш, бәрібір ол да Аллахқа келді, ғафу өтінді сұрады. Әмәділәкен көпмедір уақыттан сын бәрі бірін Аллахта да шылай қайырлысын қылғаны емді. Құмыштың алды емді ол кішіні емді. Ол маңыш кішіні дұсыны дейегенде. Нәшуші сынау білән Аллахта да ұята бізіне. Нәбі ауырлық келгенде біз Аллахқа қайта біз. Нәшуан күрі сынау тағын келерге мүмкен. Аллахны иске түшіру үшін. Аллах тәлі хайырлік тілей бізге. Ұныта башладық екен Аллах тәліні, мән сен бір ауырту жібер. Біз көбірек истихфар қыла башлай. Біз көбірек Аллах тәліге дұға қыла башлай біз, ялвара башлай біз. Көбірек садақалар бера башлай біз. Көбірек изгі ғамәлләр қыла башлай біз. Аллахқа яқын айы біз. Міне шының біленді Аллах тәлі өз қаршында дәреже бізді көтәрі. Әжір сауаплар көбірек бере башлай. Міне біздің ұятта шушы ғафиліктен. Шоған көре, зарланырға ярамай, Аллахта хайырлік кіне тілей. Әйде құлым мина қайтты, тәубеге келді. Изгіліктілер қылды. Әбіз ана аңламай біз зарлана башлай біз. Нәрсе үшләдім сұн әлі, мен нені ғамелер қылдым, нешем мен ғамындай сұн алар келді деп. Әйте башлай біз, көп іші тілі. Хәм енді, мен атағын нете біз, тұрмыш енді нәшуші екі ел білен бар. Ауырлық, жеңілік, ауырлық, жеңілік енді. Шоған күрәш шығу елінің Аллах тәлі үміт еттерге керек енді. Хәм үшінші сәбәп енді бізге нәрсе ярдәм етті шушы бәлә қазаларын енді жеңіп шығарға енді ол Аллаһтан ярдәм сұрау һәм Аллаһқа тәуәккәлләү енді. Аллаһ тәғала Нәхл сүрәсендә әйтә 42-нче аятта: "Әллазина сабару ва аля раббихим тәуәккәлүн" кімнәрдей сабыр болдылардай, һәм Аллаһына тәвәккәл болдылардай. Бұлардай, мында шулай ук сабырлық, һәм Аллаһ Тәгалә тәвәккәл итүчеләрдей, Аллаһның Аллаһ Тәгалә ярдәм итәчәгене. Һәм васбиру инна Аллаһа мәа сабирин, сабыр булыгыздай, сабыр итегездей, шушы бәлә казаларга да Аллаһ Тәгалә сабыр итүчеләрне яратады. Аллаһ Тәгалә безне яратса, аның ярдәме безгә карата бик көчле булачак. Ул безгә һәр вакыт ярдәм итәчәк. Шушы бәлә казаларны җиңеп чыгарга инде. Шуңа күрә, менә бу сабырлык мусульман тормышында бик зур рольгә ия инде. Һәм тагын бер 4-нче сәбәп инде шушы бәлә казаларны җиңеп чыгарга ярдәм итүче ул үрнәк алырга тиешбез Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Сахабалардан. Ничек итеп алар? Сабыр иттеләр. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәкъ күз аллык әле. Ул туганча аның әтисе үлеп китә. Шулай бит, ул ятим кала. Аннары шулай балигатькә җитми, аның әнисе үлеп китә. Шулай бит, кичкенәдән дим ятим кала Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Ул ятим калып әйтәм, бик зур сынау. Шулай бит, әти әни булмау. Бик авырлык сынау. Һәм шулай ук вахийңә башлагач, шушы исламга чакыра башлагач, аның үз кавамы, үз туганнары аңа каршы чыга. Аны куып чыгаралар. Бу уйлап кына карагыз, менә хәбит туганнар безгә каршы чыга, безне куып чыгаралар икән. Берсе дә аралашмый, араларыбызны үзә. Хәтта алай гына да түгел, шушы үз җирлегендә яшәгән бүтә кавымнар берләшеп, нишли? Аны үтерергә дигән карар чыгаралар. Һәр бер кавымнан иң яхшан да укшыны, иң көчле кешене алып, хәзер көндә киллер дигәнне, киллерны ни әйтәләр? Рус телендә әйтсәк, шушы үтерүчене аңа юнәлтәләр, һәр бер яхшы көчле шушы кешене үтерергә дип уйлап кына карагыз, ни куркыныч хәл. Намында яшибез шушы җирлектә. Бөтен кеше безгә каршы берләшеп, үтерүчеләр җибәрә икән инде бу бит инде бик куркыныч нәрсә, бик каты сынау. Кая китергә белмәсен, шулай бит инде бит җирдә сине эзләсәләр, сиңа анда сине үтерсәң шунда иң яхшы бик күп мал бирсәләр анда. Ну инде пан карас Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям каты сыналды. Кабатулла янында намаз укыганда нәрсә хайванның төрле агъзаларын өстенә куя торган булганнар. Пан Хараз, альхамдулиллах, хамешке килеп укыйбыз, берсе дә бит безнең өстебезгә төрле нәҗисләр, хайванның әгъзаларын куймый. Шулай бит, һәм тынычлыкта укыйбыз. Ал вакытта ничек сыналап ямырсам, шушы хайванның төрле әгъзаларын аңа тотып бәрә торган, төшләренә куя торган булганнар. Дөнья авыр сынауда булган. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Хәтта менә шушы туган җирлеге Мәккәдән куып чыгаралар. Мәдинәгә күченеп китә, хәтта анда яши алмый башлый. Нинди авыр сынау була. Менә безгә шундый бәлә каза килсә, без күз алдына торыбыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Кара әле, кичкенәдән ятим калды. Әти әнисе булмады. Шул абыйларыннан, бабаларыннан бер-берсен кулына йөреп үсте. Бу үзе бер зур сынау. Без алхамдулиллах әти әниләр белән, күбебез инде әти әниләр белән туганлар җылысында үстек. Аннары бите кабиләсе, бите шушы туган җирләрендә бите кешеләр аңа каршы чыгып Мәккәдән куып җибәрде. Ә без алхамдулиллах үз туган җиребездә үз туған ауылымызда үсәбіз, әлхамдулла, бірімізді де қуып шығармай, әлхамдулла. Шуларыны көз аласақ, фикірләсәк, бізге мына шушы бізге келген бәлә қазаларын жеңіп шығарға жеңілірек болаша. Мына шушы сәбәпләр. Һәм инде 6-нчы сәбәп, ул тәкъдиргә иман китеру. Біз білергә тиешбіз, мына шушы бізге келген бәлә қаза Аллаһ Тәгаләне 50 мең ел элек лаухил махфузда язып куйылган. Мына шушы шушы кешегә шушындай авырту булырга тиеш, шушындай авария булырга тиеш, шундай бүтән төрле бәлә каза килергә тиеш дип. Без инде тәкъдиргә иман иткән кешеләр, мусульманнар, мөэминнәр дигәндә моңа ышанып, үзебезгә тынычлык табабыз. Бу бәлә каза бер ничек тә мине үтеп китергә тиеш түгел. Ул менә нәкъ миңа килергә тиеш. Әгәр дә бәлә каза булмый чыккала, бу бәлә каза миңа килергә тиеш, ул мине үтеп китергә тиеш дип без ышанабыз. Һәм Халаластан Куранда да әйтә бит, хадис сүрәсендә: "Ма алсаба мин мусибатин фил ард ва ла фи анфусикум илля фи китабин мин кабли әннәбі рұа әхәді. Сізге келген бірәр қайғы қасіретті бәлі қазады, өзігізге қаратады, екі жер шарындады бірәр қауіф қатыр келекенді білігізді, ол енді де сізге әрі болған китапта язылғаны, білгілі болғаны еді. Шоған көрәмін әбу тәғдірге шануда, шушы бәлі қазаны жеңіп шырға бізге ердәм етейінді. Хәм жидіншісі енді, о Аллах Тәғала бізді нәрсе шатландыра, о бәшшири сабиринді, сабыр етушілеріні де шатландырығызды. Әлләзіне іза асабадхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун де. Шатландырығызды сабыр етушілеріні де, әгер де аларға де бірер бәлі қаза қайғы қасірет келсе де, аларды әйтірлер де. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Біз Аллах тарафынан келдік, һәм инде Аллаһка кайтачакбыз дип. Һәм инде галимнәр әйтә, менә бер аны кайгы хәсрәт килә икән име, яки бер аны шәр хәбәр ишетәсең икән, менә шушы дуганы, шушы сүзне, шушы зикрне әйтергә кирәк. Инна лиллаһи ва инна илейхи раджиун. Мәсәлән, әйтте бер кеше үлде дип анда, бер кеше анда бәлә каза килде дип име, яки бер аны шәр хәбәр ишеттегез ди, у кадагыз ди анда газеттан ма, телевизордан ма бер аны шәр хәбәр иттегез икән, менә шушы зикрне әйтергә кирәк. Без Аллаһ тарафыннан килдек, һәм Аллаһка шулай кайтачакбыз. Инна лиллаһи ва инна илейхи раджиун дип. Һәм менә шушы Аллаһ Тәгалә нәрсә ди монда? Шатландырыгыз ди шушы сабыр итүчеләрне ди. Һәм менә бәлә каза килсә дә, менә шушы аятларны искә төшеп, менә шушы 6 сәбәпне искә төшерергә кирәк безне шушы бәлә казаны, кайгы хәзрәтне җиңеп чыгырга инде. Һәм һәр вакытта истә тора тиешбез, Аллаһ Тәгалә безгә хәерлек тели икән ине, безне сынаячак төрле сынаулар белән инде. Шушы сынаулап, сынаулар аша, бәлә казалар аша Аллаһ каршында үзебезнең дәрәҗәбезне күтәрә, гынахларыбызны ярлыклый, һәм гафиллектән уята. Гафиллектән уята, ничек тамыр кабатлыйм, ә без авыр хәлдә Аллаһка күбрәк дуа белән мөрәҗәгать итәбез, күбрәк истигъфарлар кыла башлыйбыз, күбрәк изге гамәлләр кыла башлыйбыз. Шу йокыдан уята безне. Һәм Аллаһ субхана тааля инде авыр сынаулардан шулай сакласын иде безне. Чөнки бер сахаба әйткән бит, булганына шөкер итеп яшәү, әлхамдулла дип инде миңа күпкә яхшырак ди, рәхәтрәк ди, авыр сынаулар кичергәнчә ди. Шуңа күрә үзебезгә бер теге бәлә казалар сорарга, бәлә казалар өмет итәргә кирәкме? Аллаһ Тәгалән хәерлесен генә сорай кирәк. Я Раббим Алла, тынычлыкта, иминлектә яшәргә язсын дип, үзеңне һәр вакытта да искә тотып, без бит әйттек, Аллаһтан оныта башласа, Аллаһ Тәгалә җибәрә безгә бәлә казан. Шулай бит, афиллектән уяныр өчен. Шуңа күрә гел Аллаһны истә тотсак, гел изгелек кылсак, гел Аллаһка якынаерга омтылсак, Аллаһ Тәгалә безне саклаячак. Шуңа күрә инде Аллаһ субхана тәгалә тәүфик бирсен безгә, тәлса имин килешкене яшәргә инде, һәм инде бәлә казалар килә калса искә төшерик, Аллаһ Тәгалә бары тик безгә хәерлек кенә тели, дәрәҗәбезне генә күтәрергә тели. Һәм инде менә шушы үткән кайбер сәбәпләр шушы бәлә казаларны җиңеп чыгарга ярдәм итә торган. Исебезгә төшсен шушы бәлә казалар килгәндә инде. Һәм шуның белән гамәл кылып яшәргә һәм фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдика ва ашхаду ан ла иляха استغفرك واتوب اليك